subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 15 bisha abriil sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: dalka jabuuti oo sicir barar laga dareemay suuqyada lagu iibiyo hilibka iyo kalluunka.
Waa arrin horta qiimaha cirka isku shareere uu jiraa. Waddanka jabuuti xoolo ma leh, xoolaha waa u yimaadiin, itoobiya uga yimaadiin, xoolaha itoobiya ka yimaada kolbase u yimaadiin weyn. Safarka hadday xoolo si fiican u yimaadiin qiimuhu jawaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalka Kanada iyo shaqooyinka ay qabtaan. warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dacwad ogayaasha dhinaca amniga Mareykanka ayaa jimcihii dacwado isugu jiray minguurin iyo gudbin dokumentiyo sir qaran ah ku soo ogay sarkaal 21 jir ah oo ka tirsan ciidanka cirka Mareykanka. Jack Douglas Taxiera oo kasoo jeeda magaalada North Dayton ee gobolka Massachusetts ayaa looga shakisan yahay in uu baraha internetka ku faafiyey sir military oo heerkoodu uu sarreeyo oo ka mid ah xogaha sirdoon ee u diiwaan gashan dowladda Mareykanka. hay-adda f b i da Mareykanka ayaa Khamiistii gurigiisa ka soo xirtay Jack Douglas, jimcihii ayuuna markii ugu horreysay maxkamad heer federaal ah ka soo hor muuqday. intii ay socotay dhegeysiga maxkamadeyntiisa ayay dacwad ooge Nerin Bellegrini garsooraha ka codsatay in eedeysanaha xabsiga lagu sii hayo inta laga gaarayo xukunkiisa. dokumentiyada la dusiyey ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu halisanaa tan iyo sanadkii 2010-kii markaas oo websiteka Wikileaks lagu daabacay xogo sir ah oo uu Mareykanku lahaa oo gaarayay ilaa iyo 700,000 oo isugu jiray dokumentiyo iyo muuqaalo duuban. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa guul siyaasadeed ka soo hooyay dadaalkii uu maalmahan ugu jiray meelmarinta dib u qaabaynta xeerka howlgabka dalkaas kadib markii ay ayiday oo ay sharci ka dhigtay hindisahaasi maxkamadda dastuuriga ah ee Faransiiska. Macron ayaa 2 sano ku kordhiyey xilliga ay muwaadiniinta Faransiiska shaqada uga fariistaan marka ay gaaraan da'da howlgabka. da'daasi ayaa horay u ahayd 26 sano jir, balse hadda kadib dadka Faransiiska ayaa shaqada howlgab uga noqon kara marka ay gaaraan 64 sano. sharcigan ayaa muran badan ka dhex dhaliyey gudaha Faransiiska. dadka kasoo horjeeda ayaa dhigay shaqo joojin iyo mudaaharaadyo rabshado watay oo muddo bilo ah ka socday meelo badan oo ka mid ah Faransiiska. ururada shaqaalaha ayaa ka digay in ay ku baaqi doonaan bannaanbax weyn marka la gaaro maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. aroornimada hore ee maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa in xeerkan uu ka soo baxo joornaalka rasmiga ah ee dowladda, taas oo ka dhigaysa in isbeddelka sharciga howlgabka ee da'da 64 jirka uu maanta dhaqangal ka noqon doono Faransiiska. dadka ka faallooda siyaasadda Faransiiska ayaa sheegay in tani ay guul siyaasadeed u noqon doonto madaxweyne Macron, balse ay ku yeelan doonto cawaaqib xumo dambe. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen bariga dalkaas kadib markii dhisme ay dad rayid ah degan yihiin uu ku dhacay madfac ay soo tuureen ciidamada Ruushka. madfaca ayaa ku dhacay guryo ku yaala deegaanka Slavyanisk ee galbeedka magaalada Bahmuud, halkaas oo ay ciidanka Ruushka isku dayayaan inay kala wareegaan ciidamada Ukraine. guddoomiyaha gobolka Bahmuud Pavlo Karilenko ayaa telefishinka dowladda u sheegay in duqeyntaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 ruux. dhinaca kale, qiimeyn ka soo baxday dowladda Britain ayaa muujisay in ciidanka Ukraine lagu qasbay inay ka soo baxaan qaybo ka mid ah magaalada Bahmuud. ciidanka Ukraine ayaa muddo bilo ah si dhiiran isaga caabinayay xoogaga Ruushka oo duqeyn dhanka cirka ah ku hasqayay magaaladaas. Ruushka ayaa toddobaadkan sheegtay in 80% ay qabsadeen magaaladaas, hase yeeshee saraakiisha militariga Ukraine ayaa arrintaasi beeniyey. Dhegeystayaal warka caalamka, waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay dowladda Jarmalka garaal ahaada aan ku bilownay ee dowladda Jabuuti maalmahan waxaa raalli ahaada dhegeystayaal mar kale. Dalka Jabuuti maalmahan u dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa kor u kacay qiimaha lagu gato hilibka xoolaha iyo malayga ama kalluunka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
suuqa weyn ee laga iibsado noocyada kala duwana cunnada ee magaalada Jabuuti ee loo yaqaano Riyaad ayaan kula kulmay qaar ka mid a dadka ka ganacsada noocyada kala gedisan ee hilibka xoolaha iyo kalluunka amba malayga. ugu horeyn dadka ka ganacsada hilibka xoolaha ayaa iga waramay sababta keentay qiimaha kordhay.
waa beri guleel, hal kilooga maanta haddaad weydiisay kilooga lada ee u qaalisan 1200, kilooga lada ee aduqada oo la yidhaahana 500 waan siinaynaa, kilooga adhigana 1200 halkuu iyada sicir barana 1000 ku biiro in sidaabu qiimaha ayagu joogaan.
Muraad Magac Cabdilaah, waa arrin horta qiimaha cirka isku sheegay uu jiraa waddanka Jabuuti. xoolo male, xooluhu waa u yimaadiin Itoobiya, uga yimaadiin xoolaha Itoobiya ka yimaada kolbase u yimaadiin weyn safarka. hadday xoolo si fiican u yimaadeen qiimuhu jawaa, haddii xooluhu ay soo geli waayeen qiimuhu qaaliyooba. waa sidaa
beerka hor raqiisi jiray waqtiga Ramadaanka, iminka waxaa la yidhi sanadkan cirku maraya
beerka adhiga ugu yar qaalisan mooyana beerka looda 100 xataa 100 uu jiraa, xataa ka geela 100 waa lagu iibiyaa, 200 waa la iibiyaa, laakiin beerka adhiga waxaa qaaliyay adhiga yar, adhiga safarka yar.
kilooga naadka geela imisad siisaa?
geela kilooga isaga 1000 waa la siiyaa, in 500 na uleeyay, 1200 waa la iibiyaa. waa marka la cashayay laad qodaynaya. waa sidaas
Ramadaantii waa tan daba yaqaysanaysa 10 dambaan ku jirnay shacbiga inaad u naxariisataan ma
naxariista horta xagga Ilaahay baa ka imaataa, hiliibluhu ma hayo.
iniguna isku naxariistaa leena
annagu aan isku naxariisayna oo markay xooluhu noo yimaadiin ma noqdo dadka shacabka ee cilmiba wax kuma qaaliyeen.
xooluhu ma qaali baa iminka markay Itoobiya ka imanayaan ee Jabuuti imanayaan?
qaali way yihiin, xooluhu way yar yihiin iminka. dadkii imanaya dadkii keenaya inta Ramadaanka xooluhu way yar yihiin, markuu Ramadaan naga baxo sidiisiba u imanayaan. haduu leeyahay
halkaagan oo kale imisa neef bay imaadaan oo la soo qalay oo la keeno dabaxadda soo maray?
xoolaha geel waa la keenaa, loo waa la keenaa, adhina waa la keenaa. inta waan ku shaqaynaa 1200 wax ka badan lama siina qiimaha.
sidoo kale Khadira Xuseen Candheere oo muddo dheer ka ganacsata kalluunka ayaa ii sheegtay waxa sababay inuu kor u kaco qiimaha lagu iibsado kalluunka amba malayga.
waa runtu dadku been ma sheegayaan, kalluunku cirku isku shareeray wadiga balaaska iminkan joogno waa bilaa kalluun. marka waxaa jira roobo baa badda haysta oo roobka dhinacu taagan ayay baddu dabayshii baa lulmaysa. marka shabag baa shabadka ayaa lagu daadiyaa ayaa badda lagu ridaa dabayshaa soo duubaysa. sida ahaanba marka kalluun loo waayay hawaaridii badanaa waa Ramadaan waa la wala dhigay dabaysha awoodeed. marka iminka insha allah ciidda horteed kalluun badan waan helayna.
baddii baa kacsan
laakiin intuuna soo gelin ciiddu kalluun maasha allah waan helayna toddobaadkan gudihiisa.
ma qalabka lagu soo jilaabo iyo dooniyaha ayaa badiyaa tayo xoog badan de lahayn oo mise dabaylaha siyaada
maya? horta maasha allah dabaylu waa siyaado, dooniyaha laftiga uguna dee maa qalab sidaa ugu filan ma haystaan. waa nin iyo jeeba diidee sida bini-aadamku yahayba. marka ina waa haysataa wax fiican, ina waa iska danyaro wallahi ma haystaan, shabaaig waxay ku soo qabtaan qalabku ka yariya. marka dee sidaabaa ugu wacan
maadaama kalluunkii dee sidaa u yaraaday oo dabcan dee awooddiin aanay ahayn awood rabaani iyo xaggii badda ka timidee tahay dhinaca dabaysha. laakiin dhinaciina inaad ku dadaashaan soo maaha, maadaama dabayaaqadii Ramadaanka lagu jiro 10 u dambeeyey khayrka badnaa inaad u naxariisataan dadka.
maya waan u naxariisanaynaa anigoo kule ciidana kalluun way ka dhargayaan dadku maasha allah. haddii Ilaahay na gaadhsiiyo waxaan u ballan qaadayaa toddobaadka gudihiisa inuu kalluun dab soo noqon oo loo jibinayo. wax walba hadduu dheer yahay uu jabayo, hadduu kalluun kale u yahayna uu jabayo. bisha kulley waa bisha waxaan ku jirnaa 4 dabayaaqadeedii ilaa bisha Ramadaan ay bisha 5aad waaba jiilaal waxa soo galay. marka waan ka dhargayna maasha allah badeena Jabuuti weliba dheerag iyo wax walba hadduu Ilaahay na yidhaaho.
Ramadaan Muuse Chama, v o a Jabuuti.
dhalinyarada Soomaalida ah ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku badanay shaqooyinka wadista baabuurta waaweyn ee ka shaqeeya gudaha Canada ama u kala goosha Mareykanka iyo Canada. Dhalinyaradan ayaa rumaysan in nolol ahaan shaqadan ay uga wanaagsan tahay shaqooyinka kale. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Dhalinyarada Soomaalida marka ay ku cusub yihiin magaalada Toronto, waxyaabaha ugu badan ee ay ka shaqeeyaan ayaa ah wadista gawaarida sida tagaasida u shaqeeya ee Uberka ama Liftiga, kaasoo ay u arkaan bilow fiican oo ku wada raba inay waxbarasho sii wataan u suuragelinaya waqti ay wax ku bartaan. Balse muddooyinkan dambe, dhalinyaradan waxay ku badanayaan wadista gawaarida waaweyn ee Traga, kuwaasoo ka shaqeeya gobollada dalkan Kanada, halka qaarkoodna ay tagaan ilaa Mareykanka. Nuruddiin Maxamed Nuurow oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee wada Traga ayaan weydiiyey waxa dhalinyaradu ay wadista gawaarida waaweyn ee xamuulka uga doorbidayaan xilligan shaqooyinka kale.
Xuseenow, aad ba u mahadsan tahay. Waxaa loogu doorbidayo in laga shaqeeyo Traga ah waayo dadka dhalinyarada ah waa dad dhammaantood mas-uuliyiin saaran way, waayo waxaa laga soo tagay maaragtay waalidiin, waxaa laga soo tagay walaal, maaragtay dhalinyarada qaarkood maaragtay xaasaskooda iyo caruurtooda waxaaba joogaan maaragtay waddanka Soomaaliya. Marka in laga shaqeeyo shaqada maaragtay gudaha ama qorshada ah, lacagta la siinayo aad ba u yartahay. Marka lacagtaas marka ma kaafinayso maaragtay baahidooda. Marka sidaas daraadeed, Traga waxaa ku qasbayo lacagtaas laga helayo xoogaha baa ka fiican mid maaragtay warshada ah.
Dhalinyaradan ayaa caawiya kuwooda ku cusub shaqada ilaa inta ay kala qabsanayaan. Waa kan mar kale Nuruddiin Maxamed Nuurow.
Sanadooyinkan dambe, shaqooyinka Traga Soomaalida aad bay u fahmeen. Haddii marka waxa uu bilaabay labadan beri inay maartay ay soo gataan Traga oo ay maartay oo u leeyihiin maartay milki lahaan u leeyihiin, taasaa ka lacag badan qof marka ma darawal ahaan. Hadda maartay ayba is caawinaya maartay waxay leeyihiin xagga kabanigaas aad kaas aad kaasaa ka lacag badan. Marka haddii maartay qof walba maartay oo Soomaaliga ah kan kale oo maartay shaqada ugu sii horeeya maartay baa buu ka caawinaya. Qofka darawalka cusub waxaa lagu caawiyaa waxa la hayo qofka maartay experience ka ah ama qofka khibrada leh baal raaciya oo maartay bil laba bil saddex bil inta maartay wax maartay shaqada ka fahmay maartay oo gacantiisa oo maartay iyo asiga isku filanaya sasal uu caawinayo Xuseeno.
Marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa isbedelay shaqooyinka dhalinyarada wada gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada, kuwaas oo qaarkood aada fasax halka kuwa kalena ay ka nastaan shaqada wadista Traga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa kan mar kale Nuruddiin Maxamed Nuurow.
Marka oo bisha Ramadaanka la soo dhalantay oo maadaama tahay bil barakeysan, maadaama tahay bil cibaado ah, dadka oo maartay meelaha fogfog aada jireen sida maartay oo aniga camal ah, waxaan isku dayaynaa inaan maartay shaqo local al raasado ama qofku maartay Uber ahaan inuu kaxeeyo magaalada aan ku dhex kaxeeyo, maadaama oo laga raadinayo maartay oo nolol maalmeed oo la diiday maartay waxaan soo shaqaysanaa ku laabatay.
Dhalinyaradan oo qaarkood dalal badan u soo maray si ay halkan u soo gaaraan ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan isla markaana ay u taageeri lahaayeen qoysaskooda ay uga soo tageen Afrika. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. dowladda Jarmalka ayaa ansixisay codsigii Poland ee ahaa in ay ku taageeri karto Ukrain shan nooca diyaaradaha dagaalka ah ee loo yaqaano MiG 29 oo uu Ruushku naqshadeeyey. Poland ayaa waxa ay ahayd dalkii ugu horreeyey ama dalalkii ugu horreeyey ee Ukrain isbarbartaagay. arrintan haddaba waa maxay sababta Poland codsigan markii hore ay ugu gudbisay Jarmalka? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka difaaca Jarmalka Boris Pistorius ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dowladda dhexe ee Jarmalka go-aankaasi qaadatay. Poland sharciyan waxay u baahan tahay inay Jarmalka weydiisato ogolaanshaha inay diyaaradahaas dal kale u dirto, waana shuruucda midowda Yurub. Wasiirka ayaa waxa kale oo uu sheegay inay Poland codsigan soo gudbisay Khamiistii shalay, isla shalayna ay dowladda dhexe ee Jarmalku qaadatay go-aanka ogolaanshaha, taasina ay muujinayso inay Berliin la isku hadlayn karo. Jarmalka ayaa diyaaradahan ka dhaxlay ee Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ee Jarmalka, sidoo kalena loo yaqaanay Bariga Jarmalka, ka hor intii aanay labada dhinac midoobin sanadkii 1990. xilligaasi diyaaradahani waxay ka mid ahaayeen diyaaradaha adduunka kuwa ugu casrisan dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo meel adag maraya. inay Kiev ay hesho diyaaradahan waxma ka bedeli doontaa jihada dagaalku iminka u socdo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Maya, sida runtii aad diyaaradahaasu hadda dagaalku siduu socdo waxba kama bedelayaan. Sababtuna waxa weeyaan diyaaraduhu dhowr xabo weeyaan oo sida dee wararkaba lagu sheegay dowladda Jarmalku beri hore dhexshay 30 sano ka hor markii Jarmalku midoobay. Diyaaraddu waa diyaarad weli efektif ah oo micno leh, laakiin haddana saasay tahay diyaarad gabowday weeyaan oo 30 sano ka hor bay ahayd kuwa safka hore ku jira. Markaa diyaaradda oo maanta kuwa safka hore ku jira aan ahayn iyo tirada la siiyey oo aad u yar waxay keenaysaa inaanay wax saa u weyn oo macnaha ka bedelin dagaalka. Laakiin kolaba dee Ukraine oo u baahan taageero intay doontaba ha leekaatee niyadooda waxbay ka kordhinaysaa, laakiin dagaalka siduu socdo waxbama ka bedelayso.
Sanadkii 2004 dowladda Jarmalka ayaa 22 diyaaradood oo noocan ah ugu deeqday Poland. 2 diyaaradood oo harsanaa mid ka mid ah heshiis ayay ku burburtay, halka tii kalena ay taalamad xaf ku yaalla Jarmalka. markii uu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu 7 hore booqday Warsaw, digiisa Poland ayaa sheegay inay dowladdiisu hore ugu dirtay 4 diyaaradood oo noocan ah Ukraine, 4 kalena ay iminka ku hawlan yihiin sidii ay u diri lahaayeen. Wadamada reer galbeedka ayaa dhinac kasta ka taageeraya Ukraine, haddii ay noqoto dhinacyada istaraatiijiyadda, sirdoonka iyo saanadaha kala duwan ee milatarigaba. haddaba ma u muuqataa in Ruushku soo jilcay oo wadahadallo iyo waanwaan lagu soo afjari doono colaadda labada dhinac? Waa kan mar kale Maxamed.
Taageero badan way siiyeen Ukraine, laakiin weli ma gaadhsiisna taageeradaasu heerkii ay Ruushku uu ku ogolaan lahaa wadahadal. Ma gaadhsiisna. Ruushku waa quwad weyn oo military oo Yurub ka jirta, quwaddaa quwad u dhiganta oo aada iyo aada uga baaxad weyn Yurubiyanka reer galbeedku waa leeyihiin, laakiin weli may go-aansan inay u bareeraan Ruushka oo inuu dagaalkani sii ballaadho ayay aada iyo aada uga waruureegayaan reer galbeedku, sababtoo iminka sidan uu yahay buu khasaare weyn ba ugu geystay dhinac walba iyadoo aanu siiba ballaadhan. Marka reer galbeedku weli waa run way siiyeen taageero, laakiin taageero gaadhsiisan heerkii uu Ruushku ku ogolaan lahaa miiska wadahadalka ma aha. Marka waxay u egtay waa suurtagal mustaqbalka, laakiin hadda maya, weli may gaadhin.
Ukraine oo doonaysa inay qaado weeraro hogaal celin ah 7 ama bilaha soo socda ayaa doonaysa inay diyaaradahan dagaalka oo ay rajaynayaan inay wax weyn ka bedelaan duqeymaha cirka ee Ruushka ay helaan. Wadamada reer galbeedka ayaa ka cagajiiday inay Ukraine siiyaan diyaaradahaasi casriga ah ee dagaalka, laakiin dalalka qaarkood ayaa iminka bilaabay inay u diraan diyaaradahaasi duugga ah ee miiga 29 oo iminkaba ay Kiev isticmaasho. Sida ay sheegeen si dadka ka faallooda dagaalka Ukraine, diyaaradahani wax badan ama soo kordhin doonaan. Ukraine waxay u baahan tahay diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee u dhigma kuwa uu iminka Ruushka u isticmaalayo weerarka uu dalkaasi ku hayo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inaysan hubka ka iibin doonin labada dhinac ee ku dagaalamaya Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa sidaasi sheegay Jimcihii, isagoo ka jawaabaya walaaca reer galbeedka ee ah in Beijing ay gacan militari siiso Ruushka. Warbixin wakaaladda wararka AP ay ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Shiinuhu waxa uu ku adkaystay in uu dhexdhexaad ka yahay colaadda, isagoo dhinaca siyaasadda hadalhaynta iyo dhaqaalahaba ka taageeraya Ruushka xilli wadamada reer galbeedka ay ku soo rogeen cunaqabatayn, waxaanay doonayeen in ay Moscow ku go'doomiyaan duulaanka ay deriskooda ku yihiin. Kingang waa sarkaalkii ugu sarreeya ee Shiinaha ee si cad u sheegay in hubka aan laga iibin doonin Ruushka. Waxa uu intaa ku daray in Shiinuhu uu sidoo kale nidaamin doono dhoofinta alaabaha loo isticmaalo rayidka iyo militarigaba. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sidoo kale ku celiyey rabitaanka Shiinaha ee ah in uu gacan ka geysto sidii xal nabadeed loogu heli lahaa khilaafka. Isla shirkaasi jiraa'id, wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha waxa uu sidoo kale xukuumadda Taiwan ku eedeeyey in ay sare u qaaday xiisadda gobolka kadib markii Beijing ay samaysay dhoolatus militari oo ballaaran oo isku dayday inay ku cabsi geliso jasiiradda ay sheeganayso in ay iyadu leedahay. Bishii February, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu hayo xogo sirdoon oo muujinaya Shiinuhu inuu ka fiirsanayo inuu hub iyo rasaas siiyo Ruushka, wuxuuna ka digay in uu kuluglahaanshaha noocaas ah ee dagaalka Kremlinka uu wado uu noqon doono dhibaato halis ah. Maalmihii lasoo dhaafay, madaxda Yurub waxa ay soo saareen digniino lamid ah xitaa markii ay booqdeen Shiinaha. Waxaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub uu si kulan u weeraray Shiinaha, isagoo sheegay in taageeradii Ruushka ee xilligii duulaanka ay ahayd xadgudub qaawan oo ka dhan ah ballanqaadyadii qaramada midoobay. Booqashadii Moscow ee bishii hore ee hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa hoosta ka xariiqday sida Shiinuhu ay u sii kordhinayaan xiriirka maadaama oo ay siinayaan Ruushka dhaqaale iyo dabool siyaasadeed. Shiinaha ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in wasiirka difaaca General Li Shangfu uu booqan doono Ruushka toddobaadka soo socda si uu la kulmo madaxda dalkaas.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay wariyaha V O eda Xuseen Barre Aadan. Haatanna aan idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka. Dacwad ogayaasha dhinaca amniga Mareykanka ayaa Jimcihii dacwaday isugu jira minguurin iyo gudbin dokumentiyo sir qaran ah kusoo oogay sarkaal 21 jir ah oo ka tirsan ciidanka cirka Mareykanka. Jack Douglas Texiera oo kasoo jeeda magaalada North Dayton ee gobolka Massachusetts ayaa looga shakisan yahay in uu baraha internetka ku faafiyey sir military oo heerkoodu uu sarreeyo oo ka mid ahaa xogaha sirdoon ee u diiwaan gashan dowladda Mareykanka. Hay-adda FBI da Mareykanka ayaa Khamiistii gurigiisa kasoo xirtay Jack Douglas, Jimcihii ayuuna markii ugu horreysay maxkamad heer federaal ah uu kasoo hor muuqday. Intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa ayay dacwad oogeye Nadine Pellegrini, garsooraha ka codsatay in eedeysanaha xabsiga lagu sii hayo inta laga gaarayo xukunkiisa. Dokumentiyada la dusiyey ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu halisanaa tan iyo sanadka 2010-kii markaasoo websiteka Wikileaks lagu daabacay xogo sir aha oo uu Mareykanku lahaa oo gaaraya ilaa iyo 700,000 oo isugu jiray dokumentiyo iyo muuqaalo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa guul siyaasadeed ka soo hooyay dadaalkii uu maalmahan ugu jiray meelmarinta dib u qaabaynta xeerka howlgabka dalkaas kadib markii ay ayaday oo ay sharci ka dhigtay hindisahan maxkamadda dastuuriga ah ee Faransiiska. Macron ayaa 2 sano ku kordhiyey xilliga ay muwaadiniinta Faransiiska shaqada uga fariistaan markii ay gaaraan da'da howlgabka. Da'daas ayaa horey u ahayd 26 sano jir, balse hadda kadib dadka Faransiiska ayaa shaqada howlgab uga noqon kara markii ay gaaraan 46 sano. Sharcigan ayaa muran badan ka dhex dhaliyey gudaha Faransiiska. Dadka kasoo horjeeda ayaa dhigay shaqo joojin iyo mudaaharaadyo rabshado sababay oo muddo bilo ah ka socday meelo badan oo Faransiiska ah. Ururada shaqaalaha ayaa ka digay in ay ku baaqi doonaan barnaamij weyn marka la gaaro maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. Aruurnimada hore ee maanta oo Sabti ah ayaa lagu wadaa in xeerkan uu ku soo baxo joornaalka rasmiga ah ee dowladda, taas oo ka dhigaysa in isbeddelka sharciga howlgabka ee da'da 46 jirka uu maanta dhaqangal ka noqon doono Faransiiska. Dadka ka faallooda siyaasadda Faransiiska ayaa sheegaya in tani ay guul siyaasadeed u noqon doonto madaxweyne Macron, balse ay ku yeelan karto cawaaqib xumo dambe. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen bariga dalkaas kadib markii dhisme ay dad rayid ah degan yihiin uu ku dhacay madfac ay soo tuureen ciidanka Ruushka. Madfaca ayaa ku dhacay guryo ku yaala deegaanka Slaveniski ee galbeedka magaalada Bahmud, halkaas oo ay ciidanka Ruushka isku dayayaan inay kala wareegaan ciidamada Ukraine. Gudoomiyaha gobolka Bahmud Pavlo Kirilenko ayaa telefishinka dowladda u sheegay in duqeyntaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 120 ruux. Warkii caalamka oo Rogaal Cilisa ayaa dhageysateen. Haatanna aanu aadno qasiidooyinkii Ramadaanka. Sidadaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.